Mirë mbrëma të nderuar dëgjues, po ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolle dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë kanë votuar rreth 42% të votuesve në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Procesi i qesë zgjedhor ka qenë edhe në komunat me shumicë serbe. Analistët flasin për sfidat që i presin institucionet e reja pas zgjedhjeve. Ukraina me liberalizimin e vizave del përfundimisht nga perandoria ruse. Për këto dhe lajmet e tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë së do mbajtën zgjedhjet e parakoshme parlamentare, procesi u vlerësua i qetë dhe pa incidente. Në linjë telefonike kemi kolegu në Prishtinë, Ziadin Gashi. Përshëndetje, Ziadin.
Përshëndetje, Krenare.
A mund të na prezantosh një pasqyrë për mbledhëse të ditës së sotme të votimeve?
Po, procesi i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë ka kaluar qetë dhe sipas vlerësimeve të para, i gjithë procesi është përmbyllë me sukses. Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhje sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është diku rreth 42%. Organizatat vendore dhe ndërkombëtare që kanë monitoruar votimet e sotme kanë raportuar për disa shkelje, por të cilat u tha se janë minore dhe nuk ndikojnë në procesin zgjedhor. Kryesisht është raportuar për shkelje si fotografim të votës, pastaj përpjekje për të votuar në grup dhe shkelje të ngjashme. Edhe këtë herë në listat e votimit janë gjetur edhe persona që tashmë kanë vdekur. I gjithë procesi është vëzhguar nga partitë politike, të cilat kryesisht kanë akuzuar njëra tjetrën për ndërhyrje në proces. Sidoqoftë, nga ora 19 vendvotimet filluan të mbyllen dhe gjithçka u vlerësua se shkoi sipas parashikimeve. Edhe përfaqësuesit ndërkombëtar, përfshi edhe ambasadorin amerikan në Prishtinë Greg Delavi, kanë përgëzuar Kosovën për zgjedhje të mira. Zgjedhjet e sotme pritet të prodhojnë në përbërjen e re të kuvendit të Kosovës, i cili ka 120 ulëse. Nga kuvendi, më pas partia apo koalicioni fitues do të merë mandatin për formimin e qeverisë ardhshme të Kosovës. Krenare.
Pas zgjedhjeve me padurim gjithë presim rezultatet. Çfarë rezultate janë prezantuar deri më tani? Marr parasysh se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka publikuar ndonjë rezultat preliminar.
Po, deri në këto momente asnjë rezultat zyrtar nuk ka. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka dhënë as ndonjë afat kohorte kur do t'i publikojë ato. Përderisa në faqen zyrtare të Komisionit Qendrore mund të përcillen drejt për drejt rezultatet, por që përqindje në votave të numruara ende është e ulët. Por partitë politike në anën tjetër kanë nxituar pak minuta pas mbylljes vendvotimeve, koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma kanë paralajmëruar fitoren e këtij koalicioni. Kandidati për kryeministër nga ky koalicion, Ramush Haradinaj, ka thënë se Kosova e ka dhënë provimin, kurse besimi i votuesve sipas Haradinajt është dhënë koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma. Ndërkaq, lëvizja vendosje sipas antarit të saj të kryesisë, Dardan Siliu, ka dalë si subjekti më i madh politik në Kosovë. Në një konferencë për media pas mbylljes së vendvotimeve, Siliu ka thënë se qytetarët kanë votuar për vetëvendosjen dhe ka ftuar për festë në qendër të Prishtinës. Lëvizja vendosje del subjekti i parë politik në Kosovë pas zgjedhjeve, ka thënë Siliu. Organizatat qeveritare ndërkaq nuk kanë dhënë asnjë rezultat deri tash në lidhje me zgjedhjet e sotme parlamentare. Krenare?
E falenderojmë kolegun nga Prishtina, Ziadin Gashi, për të gjitha informacionet që ndau me ne gjatë këtij edicioni. Komisioni Qendror të Zgjedhjeve ka njoftuar se të gjitha qendrat e votimit në Republikën e Kosovës janë mbyllur me kohë. Dalja e votuesve në zgjedhje sipas KQZ-s ishte rreth 42%. Komisioni Zgjedhor, por edhe autoritetet e rendit, vlerësimet e para që i kanë dhënë, kanë deklaruar se procesi i votimit kryesisht ka qenë i qetë dhe pa incidente të mëdha. Arton Kurunshefci njofton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë kanë votuar 41.45% e qytetarëve me të drejtë vote. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka vlerësuar se procesi votimit në gjithë territorin ka shkuar mirë dhe pa problemet e mëdha. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valtete Daka, në një konferencë për media, ka thënë se në procesin e votimit nuk ka pasur shkelje të mëdha.
Kanë votuar 42.08% të votuesve. Procesi zgjedhor ka shkuar pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve përpos disa çështjeve në pjesën veriore të Kosovës.
Daka ka thënë se edhe në veri të Kosovës procesi votimit ka shkuar mirë, por me disa probleme të vogla.
Nuk ka pas probleme të cilat kishin me dëmtuar rënd procesin zgjedhor apo kishin me kurzuar ndonjë anulim eventual. Sa i përket veriut, si që thatë ju, ne nga OSB-ja e cila ka qenë prezente në veri, kemi e një raport në të cilin thuhet se kemi pas dikon rreth 50 raste të votimit të dyfisht.
Kurse koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim ka raportuar shkelje të ndryshme të procesit të votimit, përfaqësuesit e këtij koalicioni kanë thënë se parregullësitë vogla e kanë përcjellur procesin e votimit në gjithë Kosovën. Ismet Kryeziu nga Demokracia në Veprim tha po ashtu se në shumicën e komunave janë vrejtur parregullësi. Parregullësitë më të shpeshta sipas tyre ishin tentimi për të votuar më shumë se një herë, votimi familjar është raportuar në 4.225 raste. Kurse sipas informacioneve të policisë së Kosovës në aspektin e sigurisë situata ka qenë e qetë. Megjithatë, Baki Kelani, zëdhënës i policisë së Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se policia ka pranuar disa raste të incidenteve të natyrave të ndryshme ku edhe janë hapur rastet.
Vlerësuar nga aspekti policor, situata e sigurisë vlerësohet që është e qetë dhe stabile. Situata edhe gjatë procesit të ushtrimit të votës në aspektin e sigurisë policore, nuk ka pas të evidentuar në një rast madhor i cili mund në një mënyrë apo tjetër të ketë ndikuar në pengimin e mbarvajtjes e procesit zgjedhor. Janë evidentuar diku natyrisht rreth 10 raste që janë të raportuar edhe të hapura në policinë e Kosovës deri më tani. Mirë po këto raste mund të ndryshojnë varësisht prej shifrave që mund vinë nga tereni. Dikur në fillimisht janë arrestuar rreth 15 persona. Janë edhe disa raste që ende janë në proces të verifikimit dhe konsultimit me prokurorët kompetent. Mirë po këto informacione dhe t'i bëjmë përsa t'i kemi vendimet e fundit përfundimtare.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare mbi 1.872 qytetar kanë pasur të drejtë vote për të zgjedhur se kush do të qeverisë me vendin në 4 vitet në vijim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në komunat me shumicë serbe në jug por edhe në veri të Kosovës, procesi zgjedhor për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të vendit është zhvilluar i qetë. Qytetarët serb në Gračanicë me të drejtë vote thonë se presin që pas zgjedhjeve të përmirësohet liria lëvizjes, punësimi për të rinjt, por edhe bashkëtesa me komunitete tjera. Në Mitrovicë të Veriut, qytetarët thonë se nuk kanë pritje të mëdha. Zyrtarët e policisë thonë se nuk ka pasur ndonjë incident të raportuar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës janë zhvilluar edhe në katër komunat me shumicë serbe në vend. Në komunën e Gračanicës, pas hapjes së qendrës së votimit në shkollën Mbreti Milutin, qytetarët serbë me të drejtë të vote janë mësuen vend votimeve për ta realizuar të drejtën e tyre të votimit. Një numër qytetarësh të cilët kishin realizuar këtë të drejtë thanë për Radio Evropa e Lirë se presin që pas zgjedhjeve të ketë më shumë paqe dhe liri të lëvizjes si dhe punësim për të rinjtë. Neven Aste Vic tha se pas zgjedhjeve pret një jetë më të mirë për qytetarët e komunitetit serb.
Da, glasala sem, očekujem bolji život da opstanak na mojoj zemlji.
Po, kam votuar, po pres një jetë më të mirë dhe mbjetes në vendin tim, punësim për të rinjtë dhe paqe në shtet, tha Stevic. Zhika Mirković tha se për serbët e Kosovës ishte e rëndësishme paqja, lëvizja e lirë dhe bashkëjetesa me komunitete tjera, të cilat pret që pas zgjedhjeve të përmirësohen edhe më tej.
Po, očekujem da bude mir i sloboda. Slobodno krećemo da budemo kao
Pres që të ketë paqe dhe liri, të lëvizim lirshëm dhe të jemi ashtu siç kemi qenë, e jo që ta kërcënojmë njëri tjetrin se do t'i përzëm serbët ose që serbët do të sundojnë. Jo kështu, por të jemi ashtu siç kanë qenë minatorë dikur, të gjithë për një dhe një për të gjithë. Nuk kemi pasur probleme asnjëherë, tha Mirković. Pritjet të ngjashme për periudhën pas zgjedhjeve ka dhe Slava Filipović.
Glasalis për çoveka, koji imao poverenje u njega, koji treba da vodi ovaj narod ovde na Kosovo.
Kemi votuar për njeriu në të cilin kemi besim se duhet ta udhëheq këtë popull popull në Kosovë. Presim diçka më të mirë, deri më tash asnjëherë nuk ka qenë mirë, por tash ta shohim sa do të jetë më mirë apo do të jetë më keq, tha Filipović. Procesi zgjedhor në Graçanicë është i zhvilluar i qetë. Të qetë ka vlerësuar zhvillimin e procesit zgjedhor edhe në komunat veriore të Kosovës Jan Bratu, shefi misionit në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Misioni ose OBS ka pasur rreth 200 vëzhgues në 4 komunat veriore të vendit, në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, në të cilat ishin hapur 44 vend votime. Disa qytetarë serb të komunës së Mitrovicës së Veriut, të cilët nuk dëshën të prezantohen, pasi që kishin votuar, thanë se pritjet e tyre pas zgjedhjeve nuk janë të mëdha.
Pa ishte konkret, do na bude bolje.
Nuk pres diçka konkrete, përveç që ta kemi më mirë, tha qytetari serb i Mitrovicës Veriore. Gjashëm tha edhe një bashkëqytetar i tij.
Pa bolje do bude, nishte dobë. Të bude dhe mirë.
Presim që të jetë më mirë, asgjë më shumë. Të paktën që fëmijët të jenë të qetë, tha qytetarja serbe. Një numër i serbeve të Veriut të Kosovës në të katër komunat veriore kanë votuar pa u penguar me letër njoftime të vendbanimeve në Kosovë, të cilat i lëshon Ministria e Punëve të Brendshme e Qeverisë së Serbisë. Kryeshefi ekzekutiv i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Enis Halimi, ka thënë në Radios Evropa e Lirë se votimi me letër njoftime të Serbisë në situata specifike është i lejuar edhe në Kosovë.
Pra kur keni qytetarë që kanë jo vetëm dokumente të Kosovës, por atu lejohet atyre që konform ligjit të mund të votojnë ditën e zgjedhjeve duke u identifikuar me çfarë lloj dokumenti të vlefshëm, me kushtin që ata figurojnë të regjistruar në regjistrin civil e përgjedhojnë në listën votuese.
Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë thënë se procesi votimit në komunat veriore të Kosovës është zhvilluar i qetë. Besim Hoti, zëvendës komandant i policisë së Kosovës për veriun e vendit, ka thënë se nuk është raportuar asnjë incident.
Sa i përket informacioneve që vijnë nga gjitha qendrat e votimit, nuk kemi asnjë telashe dërmtare. Sigurisht do të përcjellim për safër me gjitha ngjarjet dhe do të kemi bashkëpunim ngushtë me të gjitha autoritetet tjera të përfshirë në këtë proces gjithashtu.
Sidoqoftë, në veri të Mitrovicës, sot është parë të jetë i pranishëm edhe shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Djuric, të cilit kohëve të fundit qeveria e Kosovës në disa raste ia kishte ndaluar hyrjen në Kosovë për shkak të disa deklaratave të bëra. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kolege Ariana Kasapolli na sjell një anketë që ka zhvilluar me qytetarë në Prishtinë për pritjet e tyre nga zgjedhjet e sotme. E dëgjojmë bashkë.
Në Kosovë po mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Mbi 1.872.000 qytetarë me të drejtë vote do të vendosin se kush do ta qeverisë Kosovën në mandatin e ardhshëm. Radio Evropa e Lirë gjatë ditës ka vizituar disa qendra të votimit duke anketuar qytetarët se çka presin ata nga zgjedhjet parlamentare. Shumë nga ata janë shprehur optimist duke thënë se udhëheqësit e ardhshëm do të angazhohen në përmirësimin e gjendjes aktuale, duke potencuar rritjen e vendeve të punës, arsimim më cilësor e shëndetësi më të mirë, por ka edhe të tillë që nuk kanë dashur të votojnë, pasi për ta nuk ka pasur kandidat adekuat. Jetulla Beqiri thotë se pret ndryshim pozitiv, duke potencuar si prioritet luftimin e korrupsionit, papunësinë dhe punën e gjyqësorit pa pengesa.
Së më presëm, ma mirë më bo, ma mirë më. Papunësia, ajo është problemi në mërë. Ne, e dyta e dhe korrupsion, gjyqësori më punu, pa pengesa, pa dirigjime prej.
Qamile Salihu Dibrani pret punësim për të rinjt në Kosovë.
Unë ndryshim atë madhë, një punësim matë madhë për të rritë e Kosovës, ku ditë që gati 70% janë të rritë Kosovës, janë pa punë edhe kushte matë mira kështu.
Arber Aslani nga zgjedhjet parlamentare pret ndryshim pozitiv në shumë aspekte.
Unë personalisht pres që të kemi ndonjë ndryshim. Po janë çështje shumë të mëdha për vendin tonë, është ekonomia, është edukimi, vjen shëndetësia. Më thonë gjitha këto cilat një qytetari Kosovës duhet t'i ketë.
Elsa Morina nuk ka votuar sot dhe nuk do të votoj fare, ajo tregon arsyet.
Nuk pres as një ndryshem, prandaj nuk desha të votoj sot.
Për dallim nga Elsa, Sami Isufi thot se pret kthimin e dinjitetit të vendit me zgjedhjet e reja.
Prej këtyn e zgjedhje presim një vedisim matë matë të zgjedhje të popullit, mënyrë që të punoj në ndrejtim që t'i kthejë dinjitetit i këti veni. Prioritet dhënë me qenë punësimi i trive.
Pesimist për një të ardhme më të mirë shprehet Bajrush Gashi. Ai thot se nuk pret ndryshime pozitive për vendin as me këto zgjedhje të reja parlamentare.
Jo, diçka të mirë, jo. Konë mësë me vjedhë shtetit në mirë. Të mirë i mirë sa sohi, si pohen, për vjedhë shtetin e vetë, shpinë e vetë.
Derisa, Ilazi Ismaili thot se pret ndryshime pozitive në shumë aspekte.
Për zgjedhje të reja fribe ndryshime e komisen. Janë, sot votën popli Kosovës. për më të mirë, populli e ka fjalën. Ne kemi tre kandidat, cili më i miri çanë fiton.
Sidoqë të jetë nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 19 në mbrëmje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t'i mbajë hapur 889 qendra të votimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Analistë çështjeve politike në Kosovë presin rezultatet të parafërta në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit. Ata thonë se mund të ketë blokada rreth formimit të qeverisë së re të Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova mund të futet në blokadë rreth formimit të qeverisë së re pas zgjedhjeve, parashikojnë njohës të çështjeve politike. Ata thonë se blokada rreth formimit të qeverisë së re mund të diktohet nga rezultati i zgjedhjeve. Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partinë Nisma, pastaj Koalicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës me Aleancën Kosova e Re dhe Subjektin e Ri Alternativa, si dhe Subjekti Politik Lëvizja Vetëvendosje, janë tri bloqet kryesorë politike në zgjedhjet parlamentare të cilat janë zhvilluar sot në Kosovë. Politologu Belul Beçaj, profesor i shkencave politike, thot për Radion Evropa e Lirë se mund të ketë vështërsi të mëdha në krijimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit.
Pas proceseve që janë zhvilluar kohët e fundit, besoj që do të ketë probleme serioze për formimin e qeverisë së ardhshme, për arsye se rezultati përfundimtar i zgjedhjeve pres që të jetë i parafort dhe në një situatë të rezultateve të parafurta pak a shumë të prej bloqeve, do të jetë shumë vështirë të gjendet një mbrojtësi për bashkët.
Kosova që prej shpalljes së pavarësisë së saj nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka kryer mandatin kushtetues prej 4 vjetësh, me që pothuaj secila prej tyre është detyruar të tërhiqet pas votimeve të mosbesimit në kuvend. Edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat janë mbajtur më 11 qershor, pasuan votimin në kuvend të një mocioni mosbesimi ndaj qeverisë me 10 maj. Avni Mazreku, njohës i rrethanave politike dhe profesori së drejtës evropiane, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se rezultatet e zgjedhjeve të 11 qershorit mund të jenë një befasie radhës. Megjithatë, ai thekson se duhet të ketë një konsensus politik nacional si vetmi instrument që mund të shpije përpara agjendën shtetëformuese të Kosovës.
Faktorët politik parlamentar të pas zgjedhjeve të 11 qershorit do duhet të arrijnë në një pikë konsensuale politike, pavarësisht në cilin krah themi të t'i pozicionën të rezultate si parti pozitore apo opozitore, që për temat me interes nacional, temat me interes nacional të ketë kompromis politik.
Ndërkohë, nëse do të arrijët që të formohet qeveria e re e Kosovës, si pas analistëve politik, Kosovën do e presin çështje të cilat mbetën të papërfunduara nga qeveria në largim dhe për të cilat vendi shkoi në zgjedhje. Politologu Belul Beçaj, profesor i shkencave politike, thotë se janë pikërisht çështjet si demarkacioni kufirit me Malin e Zi dhe asociacioni i komunave me shumica sërbe, ato për të cilat do të merret qeveria e re.
Në rastin konkret, dy temat që kanë qenë ogur i zi deri më tashti, besoj se do të jenë ose të themi fatmisisht ose fatkesisht çështjet kryesore imediate që do të mundohet për të zgjidhur qeveria ardhshme.
Në anën tjetër, Avni Mazreku, njohës i rrethanave politike, thot se qeverinë e re e pret një agjend jo e lehtë politike.
Koalicionin e ri, të themi qeveritar, apo koalicionin fitus të pas 11 qershorit e pret e njëjtë agjend politik. Domthonë e pret një agjend, të cilës agjend duhet i qofë seriozisht qeveria e re dhe që të vazhdojë procesi i ngjecur i shtetërimit të Kosovës.
Për formimin e qeverisë së Kosovës janë të domosdoshme të paktën 61 vota në kuvend. Koalicioni apo partia fituese kryesisht llogaritet në koalicione pas zgjedhore dhe në pakicat si kategori kushtetuese domosdoshme për përfshirje në qeveri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qytetarët e Ukrainës nga sot do thojnë pa viza në Bashkimin Evropian. Ata që kanë pasaporta biometrike do të mund të hyjnë pa viza në të gjitha shtetet e BE-s përveç Irlandës dhe Britanisë. Autoritetet kufitare të Ukrainës thanë se presin një rritje prej 30% në trafikun e pasagjerve. Por më shumë olësi dëgjojmë kronikën në vazhdim nga Valona Tela.
Ukrainasit festuan ditën e parë të udhëtimit pa viza në shumicën e vendeve të bashkimit evropian. Vendi ynë ka dalë përfundimisht nga perandoria ruse, tha presidenti Ukrainës Petro Poroshenko. Ukrainasit që kanë pasaporta biometrike do të mund të hyjnë pa viza në të gjitha shtetet e BE-s përveç Irlandës dhe Britanisë dhe do të mund të qëndrojnë deri në 90 ditë në një periudhë 180 ditëshe. Regjimi pa viza i u vlen edhe për Norvegjin, Islandën, Liechtensteinin dhe Zvicrën. Poroshenko takoi homologun slovak Andrej Kiska në kufirin Ukrainë-Slovaki për të hapur derën simbolike të BE-s. E kemi pritur kohë të gjatë këtë ditë, tha Poroshenko në vendkalimin kufitar Ushgorod. Mira njerëz nga Ukraina kanë kaluar kufirin me vendet e BE-s deri në mesditën e së dielës, tha Ministria e Jashtme në Kiev. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk, duke uruar Ukrainën për liberalizimin e vizave, tha se kjo është një ditë për të mbajtur në mend. Udhëtimi pa viza për ukrainasit tani është realitet, shkroi Tusk në Twitter. Në një video adresim, komisionari për zgjerimi i BE-s Johannes Hahn tha se udhëtimi pa viza është arritur pas një procesi të gjatë të reformave.
The citizens of Ukraine, I congratulate you and your...
Të nderuar qytetarë të Ukrainës, ju përgëzoj ju dhe vendin tuaj për liberalizimin e vizave. Ka qenë një proces i gjatë, por reformat janë shpaguar. Ky është një moment historik që tregon se Bashkimi Evropian i mban premtimet, tha Hahn. Paraardhësi i Poroshenkos Viktor Janukovic është përmbysur nga pushteti në vitin 2014 si pasojë protestave masive pro-evropiane. Protestuesit janë ngritur pasi Janukovic ka hequr dorë nga një marrëveshje për forcimin e marrëdhënieve me BE-n në favor të përafrimit me Rusin. Rusia, pas përmbytjes së Janukovicit, ka aneksuar rajonin e Krimes nga Ukraina dhe ka nxitur një luftë separatiste në lindje të Ukrainës. Pjesa më e madhe e Ukrainës së sotme ka qenë pjesë perandorisë ruse duke filluar nga shekulli 17. Ukraina po ashtu ka qenë nën kontrollin e Moskës si Republikë Sovjetike gjatë pjesës më të madhe të shekullit 20. Ukraina është pavarësuar pas shpërbërjes sovjetike në vitin 1991. Ukraina ka kërkuar udhëtimin pa vizë në BE për rreth një dekadë, por vetëm në dhjetor të vitit 2015, Komisioni Evropian ka raportuar se ky vend i ka përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme si menaxhimi i kufirit dhe siguria e pasaportave. Dokumenti për liberalizim vizash është nënshkruar më 17 maj në Strasburg nga përfaqësues të Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Turqia luajnë sonte në stadiumin Loro Boriqi të shkodrës në kuadër të kualifikimeve për Kupën e Botës Rusia 2018. Rezultati momental është 1-2 në të mirë të Turqisë. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson mohoi se ka bërë komplot për të rrëzuar kryeministrën britanike Theresa May, pozicioni së cilës është dobësuar në zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit. Partia saj konservatore ka humbur shumicën parlamentare, por May po përpiqet të formojë qeverinë e pakicës me një parti të vogël të Irlandës së Veriut. Johnson, njëri nga politikanët më popullor të Partisë Konservatorëve, ka thënë se artikulli në gazetën Mail on Sunday me titull Borisi në rrugë për kryeministër, derisa May ka sa virët është marrëzi. May ka humbur 13 ulse në parlamentin britanik, ndonse zgjedhjet i ka thirrur për të forcuar pozicionin e partisë së saj në negociatat për Brexit. Në dy faqe të qeverisë në Rusi është publikuar një video në të cilën akuzohet për korrupsion kryeministri rus Dmitri Medvedev. Kjo video është publikuar vetëm një ditë para protestave të organizuara nga kreu i opozitës Aleksej Navalny. Kjo video që është realizuar nga Navalny dhe mbështetësit e tij u botua në faqet e internetit të prokurorisë rajonale të qytetit Jaroslav dhe të administratës rajonale të Shën Petersburgut. Më vonë gjatë ditës kjo video është hequr nga faqja e internetit të administratës së Petersburgut, derisa faqja e prokurorisë Jaroslav ka rënë nga sistemi. Raportet e mediave ruse kanë bërë të ditur se dyshohet që hakerët qëndrojnë pas incidentit. Videoja që fillimisht është publikuar në mars të këtij viti akuzon kryeministrin Medvedev për përdorimin e një rrjeti të supozuar të fondacioneve të bamirësisë në mënyrë që të kontrollojë pasurinë e tij si në Rusi ashtu edhe jashtë saj. Medvedev i ka quajtur akuzat si deklarata tareme. Saif al-Islam Gaddafi, djali i dytë i diktatorit të ndjerë të Libisë, Muammar Gaddafi është liruar pas më shumë se 5 vitesh në burg, thanë rëmbyesit e tij. Batalioni Abu Bakr Siddiq, një milicin në qytetin Zintan, tha se Saif al-Islam është liruar më 9 qershor, por nuk dha detaje për vendodhjen e tij. Milicia tha se lirimi është bërë me kërkesë të qeverisë së përkohshme. Qeveria me bazë në lindje të Libisë ka lëshuar amnisti për Saif al-Islamin, por në vitin 2015 ai është dënuar me vdekje në mungesë nga një gjykatë në Tripoli, ku kontrollën e ka një qeveri rivale mbështetur nga Kombet e Bashkuara. Saif al-Islami kërkohet po ashtu edhe nga gjykata e Hagës për krime. Koalicioni Sirian Arabo-Kurd i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara ka deklaruar se ka marrë kontrollin e një lagjeje në qytetin Raqqa. Kjo zonë njihet si bastioni i grupit ekstremist Shteti Islamik. Forca demokratike të Sirisë, të udhëhequr nga kurdët, kanë thënë se luftëtarët e tyre çliruan lagjën veri perëndimore të Al-Romania pas dy ditë luftimesh në të cilat kanë vdekur 12 militantë të Shtetit Islamik. Bashkuesi Sirian për të drejtat e njerëzit me bazë në Britani ka konfirmuar se luftëtarët e forcave demokratike të Sirisë tani po kontrollojnë lagjet Al-Romania dhe Al-Meshleb. Luftëtarët e SDF-s kanë filluar sulmet e tyre në Raqqa më 6 qershor me përkrahjen e forcave ajrore të koalicionit që udhëheqet nga Siria. Koalicioni ka vlerësuar se qyteti Raqqa, të cilin ka marrë në kontroll Shteti Islamik në vitin 2014, mbrohet nga rreth 4000 militantë. Protestat e së dielës në Rabat kanë qenë ndër më të mëdha të këtij lloji gjatë viteve të fundit. Marshi protestues ishte mbledhur edhe për të mbështetur protestat e kohëve të fundit në veri të Refit në Marok. Aty ndër të tjera ishte protestuar edhe për vdekjen e një shitësi të peshqve. Ai vdeq pasi u shtyp nga një kompaktor mbeturinash, derisa ishte përpjekur të shpëtonte peshq që kishin konfiskuar më parë zyrtarët marokan. Protestuesi Fat Nafit ka thënë se gjatë protestës ne jemi këtu për dinjitet, barazim dhe drejtësi sociale. Zyrtarët pakistanes kanë thënë se personat armatosur kanë vrarë dy policë dhe kanë plagosur një tjetër në një sulm në provincën jug perëndimore të Baluchistanit. Policia bëri të ditur se sulmuesit hapën zjarr në një pikë kontrolli të policisë në kryeqytetin provincial Quetta, duke vrarë njërin nga oficerët dhe duke plagosur dy të tjerë para se të iknin. Oficeri tjetër i plagosur ka vdekur rrugës për në spital. Askush ende nuk e ka marrë përgjegjësim për sulmin Baluchistani, që gjendet në kufi me Afganistanin dhe Iranin, është përballur me sulme të ndryshme në të cilat kanë vdekur mijëra njerëz nga viti 2004. Më tej qershor, grupi ekstremist Shteti Islamik ka deklaruar se ka vrarë dy shtetas kinez, të cilët ishin rrëmbyer në Baluchistan gjatë muajit maj. Tenisti spanjoll Rafael Nadal ka fituar titullin e kampionit për të 10-ën herë në French Open, pasi ishte në garë me zviceranin Stan Wawrinka në finalen e ditës së sotme. Nadal, 31 vjeçar, është bërë personi i parë në histori në garën e meshkujve, që ka fituar 10 tituj të tillë në French Open. Ky është titulli i 15 Grand Slam për Nadal, i cili ka qenë shumë i emocionuar pasi ka fituar në finale. Jam shumë i emocionuar, e kam të pamundshme të shpreha atë që po ndjej, ka thënë ai. Momentalisht Nadal ka vetëm 3 trofe më pa Grand Slam, në krasim me rivalin e tij Roger Federer. Të ndëruar dëgjues, këto ishin informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim.